sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Pomiloščeni purani.
Približuje se četrti četrtek v novembru. 46. predsednik Združenih držav Amerike, Joseph Robinette Biden mlajši, je zato včeraj tradicionalno oprostil dva purana. Čoklet in čip, kot je bilo puranoma ime, tako v nasprotju s 46 milijoni puranov v četrtek ne bosta končala v pečicah in kasneje na mizah Američanov ob zahvalnem dnevu, bolj znanem kot Thanksgiving. Do konca življenja se bosta lahko sprehajala po kampusu Ajovske državne univerze. Biden je ob tej svečanosti na južnem travniku Bele hiše nekaj besed namenil tudi umestnim volitvam v začetku meseca. Povedal je, da se bo edini rdeči val to sezono zgodil, če bo njegov nemški ovčar Commander prevrnil brusnično omako.
Današnji zgodovinski Britov pa ne bo posvečen ameriškim midtermsom, temveč tradiciji slovesnega sporočanja, da bosta dva purana smela preživeti dan praznovanja kolonizacije Severne Amerike. Tradicija pomilostitve puranov kot najbolj tipične živali, ki konča na prazničnih mizah, izvira že iz mandata predsednika Abrahama Lincolna, natančneje iz leta 1863. Družina Lincoln je nekaj dni pred Božičem v Belo hišo prejela purana, ki ga je predsednikov 10-letni sin Ted posvojil kot domačo žival in poimenoval Jack. Z ustrajanjem, da je Jack dober puran, ki ima pravico živeti, je dosegel pisno očetovo in tako predsedniško pomilostitev purana.
Čeprav gre za prvo znano pomilostitev purana v zgodovini ameriških predsednikov, naj bi se tradicija začela šele s predsednikom Harryjem Trumanom skoraj stoletje kasneje, leta 1947, a ni pravih dokazov, da ni puran takrat na koncu vseeno končal na krožnikih Bele hiše. Leta 1963 je John F. Kennedy sporočil, da purana, ki je bil namenjen zahvalni večerji, ne bo pojedel. To se v vsakem primeru ne bi zgodilo, saj je bil manj kot teden dni pred Thanksgivingom Kennedy ustreljen. Prvi, ki je javno uporabil besedo pomilostitev v kontekstu sicer brez krivde krivih puranov, je bil republikanec Ronald Reagan. A tudi tu ne moremo govoriti o začetku tradicije, saj je bil puran že predtem namenjen na farmo ljubljenčkov.
De facto lahko o tradiciji govorimo šele od leta 1989, ko je George Bush z besedami "S tem trenutkom mu je bila odobrena predsedniška pomilostitev, ki mu dovoljuje življenje do konca svojih dni na kmetiji nedaleč od tod," prvič zares javno pomilostil purana. S tradicijo je nadaljeval do konca svojega mandata, prevzeli pa so jo tudi vsi ostali predsedniki po njem. Purani, izbrani za pomilostitev, so večinoma moškega spola in so bili rejeni v okviru Nacionalne puranje federacije. Prvi, ki je namesto purana pomilostil puro z imenom Katie, je bil George Bush mlajši leta 2002. Praviloma naj bi puran prihajal iz iste zvezne države kot predsednik federacije, pogosto kar z njegove osebne farme. To velja tudi za prej omenjena Čoklet in Čipa, ki prihajata z farme predsednika Puranje federacije v Severni Karolini. Današnji zgodovinski Britov končajmo z besedami Bidna, ki je svojo jedrnatost ob pomilostitvi pojasnil z besedami: "Nihče ne mara, da se mu puran ohladi."
Britov je pripravil Blaž.
Takole, pa smo
sveže obrit off.
Kjer je nabričuj, kjer je te tak nabrit, čujte, kak je to ti nabrit, kaj si ti anormala, kaj si ti nor, kak je to ti nabrit, nabriti off, ne?
Srbija in Kosovo brez dogovora o registrskih tablicah.
Začetek predčasnega glasovanja na referendumih.
V Bruslju sta se na nujnem srečanju sestala srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski predsednik vlade Albin Kurti. Na srečanju je bil prisoten tudi visoki predstavnik za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije Josep Borrell. Po 8 ur dolgem sestankovanju je Borrell sporočil, da dogovora niso dosegli. Zato je okrivil predvsem Kosovo in premijeja Kurtija, ki se s predlaganim ni strinjal. EU je predlagala, da Srbija neha izdajati registrske tablice za Srbe, ki živijo na severnem Kosovu. Kosovo pa ustavi proces ponovne registracije že obstoječih srbskih registrskih tablic. Borrell predlaga, da kljub nedogovoru obe strani implementirata predlog. Vučić pa je po srečanju sporočil, da je bila srbska stran za razliko od albanske zelo konstruktivna. Na Kosovo naj bi sicer danes začeli s kaznovanjem voznikov z registrskimi tablicami Republike Srbije v višini do 150 evrov, a je začetek po posredovanju ZDA zamaknilo na četrtek.
Čeprav lahko v urah štejemo, koliko časa so bila volišča zaprta od konca lokalnih volitev, so se pred eno uro ponovno odprla. Na 95 voliščih po vsej državi je mogoče predčasno glasovati o treh referendumskih vprašanjih. O noveli zakona o vladi, o noveli zakona o dolgotrajni oskrbi in o noveli zakona o radioteleviziji Slovenija. Vse tri zahteve za zakonodajni referendum je vložila največja opozicijska stranka SDS. Za zavrnitev zakonov mora večina volivk in volivcev, ki bodo veljavno glasovali, glasovati proti, hkrati pa mora biti glasov proti vsaj 20% vseh volilnih upravičencev. Volišča za predčasno glasovanje bodo danes, jutri in v četrtek odprta med 7 uro zjutraj in 7 uro zvečer.
Britov je pripravil Blaž.
Takole, pa smo.
Sveže obrit off.
Kuj ta nabrit, kuj nabrit? Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte, kak je to ti nabrit, kaj si ti anormala, kaj si ti nor, kak je to ti nabrit, nabriti off, ne?
Nekdanji južnoafriški predsednik Jacob Zuma se vrača v zapor.
Evropski parlament prekinja stike z Iranom.
Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je sporočila, da bodo evropski poslanci prekinili stike z Iranom. Razpravo na to temo so na plenarnem zasedanju opravili že včeraj, dokončno pa bodo o točki glasovali v četrtek. Odločitev je posledica sankcij Teherana proti več institucijam in posameznikom v Uniji, med katerimi je tudi slovenski evropski poslanec Milan Zver, eden od dveh vodij neformalne skupine imenovane Prijatelji svobodnega Irana. Iran je sankcije uvedel potem, ko je sankcije sprejela že Unija kot odgovor na smrt 22-letne Mese Amini in zatiranje protestov, ki so se začeli kot odziv na njeno smrt. Sicer je Iran pod strogimi gospodarskimi sankcijami zahodnih držav že od ameriškega odstopa od jedrskega sporazuma leta 2018.
Južnoafriško sodišče je odločilo, da se mora nekdani predsednik Republike Južna Afrika Jacob Zuma vrniti v zapor. Odločilo je, da je bil predčasen izpust po 2 mesecih zaradi zdravstvenega stanja nezakonit. Zuma je bil lani poleti na 15-letno zaporno kazen obsojen zaradi ustrajnega zavračanja pričanja pred komisijo, ki je preiskovala korupcijo v času njegovega mandata. Odločitev vodje službe zapora je bila v nasprotju s predlogom medicinskega komiteja, ki je ugotovil, da Zuma ne ustreza pogojem za predčasen izpust. Nekdani predsednik bo tako moral v zaporu odsedeti še preostali del kazni.
Britov je pripravil Blaž.
Takole, pa smo.
Sveže obrit off.